Ngibona ngani okokuqala kumele sikukhangele i-problem e-Africa e-dictatorship esingayithi ukubusa kwentando kayiphikiswa. Umongameli we-Uganda ubaba Museveni usebuse iminyaka eminingi kafuna ukuphuma esikhundleni. Ule nto le sengithi mina yimgabe izimo ukuba lengqondo enjengekamgabe. Ngokunjalo ke kakumangalisi ukuthi yena lo Museveni ubone kufanele ukuthi anike uMnangagwa leso sitoko. Kodwa ke thina njengabantu eMathebeleland kakula nto esi-appreciate kangako ngomongameli wethu ngoba umnika leso sicoco umsebenzi usekhohliwe ukuthi silezihlobo ezilokhu ezidingwa kuze kubela namhlanje silabantu bakithi abashabalalayo. UMnangagwa lokhu engakalungisi indaba yegugurawondi. So ke sibona ngani leso sicoco usiphiwe ngumuntu layo vele ngela into esithi credibility yokuthi anike omunye umuntu isicoco esinjalo. Kodwa ke singathini ke njengoba kuyisicoco sakhe. So umuntu nje onike ubhururu wakhe isicoco sokuthi hayi mngani wami wena ngikunika isicoco sokuthi ube lenhlonipho ubonakale uhlonipheka. Singakhohlwa ukuthi ubaba Museveni e-Uganda kuthiwa nguye vele yonke into i-Uganda nje isesikhwameni sakhe lemuli yakhe. Ngokubona kwami nje ngesilungu bengingathi senan-event ba-right bancunisane abacelebrate kuphelele ngapho kodwa thina siyamboni kule nto esingayizuza kakhulu kulo budlelwano esingaze sijabule kakhulu ngawo.
Sibonile umkhokheli webandla eliphikisayo khona le-Uganda uMnumzana Bob Wine sithi yena amapholisa amvimbele wehlule ukuphuma emzini wakhe ukuthi ayicula emkhosini abewuqoqile. Ungathini ngamalungelo ngokuphathwa kwamalungelo oluntu khona le-Uganda siqathanisa nje leZimbabwe?
Le-Uganda liyaziwa ukuthi locindezelo olukhulu kakhulu. EZimbabwe-ke kathe lokhu kwaphuma umgabe. Angikaboni ukuthi uMnangagwa abengakwenza khona ukuthi acindezele umuntu ofuna ukuyazenzela umcimbi wakhe. Kodwa-ke kutshengisa khonokho engisukutshoyo ukuthi amalungelo oluntu e-Afrika kawananzelelwa njalo abantu abanjengabo ubaba Museveni basabusa nje bona okwentando kayiphikiswa okokuthi amalungelo oluntu ayachakazwa nje kungabi indaba zalutho.